რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში. მოისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დაჯგუფება თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა ბაგრამის ბაზაზე მოწყობილ სისხლიან თავდასხმაში. რუსეთმა ტერორიზმის ბრალდებით დააპატიმრა 6 აზიელი. ტრამპის საწინააღმდეგოდ შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. საქართველოში არჩევნებულში გამარჯვებულ ქართული ოცნების რიგებში მიმდინარეობს კონსულტაცია ახალი მთავრობის ფორმირების თაობაზე. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ორგანიზაცია თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა ბაგრამში მდებარე ნატოს საავიაციო ბაზაზე მოწყობილ თავდასხმაში, რასაც 4 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო 14 დაიჭრა. ნატოს ლიდერობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდლობის ნობი ქაბულიდან ჩრდილოეთით მდებარე მრავალეროვნული ძალების სამხედრო ბაზაზე აფეთქება გამთენიისას მოხდა. თავდასხმა სავარაუდოდ თვითმკვლელმა მოაწყო, რომელმაც ბაზაზე შეღწევა საშუებით შეძლო. ბაგრამის ბაზაზე, რომელშიც 15 ათასი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, სხვადასხვა ლოგისტიკურ სამუშაოებს ადგილობრივი ავღანელებიც ასრულებენ. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე ექსტრემისტები ხშირად ესხმიან თავს მრავალეროვნული ქვეყნაყოფის წარმომადგენლებს. შარშან დეკემბერში მოტოციკლზე მჯდარმა თვითმკვლელმა მოიერიშა ბაზის მახლობლად 6 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დახოცა. ალყაში მოხვედრილთა დასასხმარებლად შარშან მონაწილეობას ღებულობდა ასევე ქართული ქვედანაყოფის წარმომადგენლები. ბაგრამის ბაზაზე 500-მდე საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელი იმყოფება. მთლიანად კი ქართულ არმიას ავღანეთში 861 ჯარისკაცი ყავს მივლენილი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში. გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისათვის საინფორმაციო სააგენტო დპა-ს ცნობით, შტაინმაიერმა მკაცრად დაგმოქალა მაზარი შარიფში მოწყობილი თავდასხმა. სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან გუშინ წინ მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თვითმკვლელმა საკონსულოსთან აიფეთქა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულია ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების 6 წარმომადგენელი მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ჩატრებული სპეცოპერაციის შედეგად. უწყების ცნობით ეჭვმიტანილების დაკავება ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით მოხდა. რუსეთის უსაფრთხოების ოფიციალური ინფორმაციით დაკავებულებს ჩხრეკისას დისტანციური მართვის პულტები, ცესასული იარაღი, საბრძოლო აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოუჩინეს. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ რამდენიმე ქალაქში წუხელ კვლავ გაიმართა მასობრივი მსვლელობები: მაიამიში, ატლანტაში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკსა და პორტლენდში. 16 ნოემბერს დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ დონალდ ტრამპის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში იმიგრანტების, მუსლიმანებისა და ქალების წინააღმდეგ გაკეთებულ სადავო განცხადებებს. პორტლენდში პოლიციას ბრბოს დასაშლელად რამდენიმე გაზის გამოყენებაც კი მოუხდა. შეერთებულ შტატებში უკვე მეორე დღეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები და ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპმა განაცხადა, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისაკენ მედია მობიც გამოგვიანებით. ტრამპმა რიტორიკა შეცვალა და შეაქო დემონსტრანტები, რომლებსაც ტრამპის თქმით, რომელთანაც ერთად ტრამპის თქმით იამაყებენ ამერიკის კეთილ დღეობას. ერთი ინფორმაცია საქართველოდან: კონსულტაციები გაიმართა არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნების რიგებში. ეს კონსულტაციები ქართული ოცნების ოფისში გაიმარჯვა, მასში მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, თუმცა მონაწილეებმა უარყვეს ინფორმაციები, რომ შეხვედრის მთავარი თემა იყო მომავალი მთავრობის ფორმირება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეევიკომ განაცხადა, კონსულტაციები იყო, მაგრამ პირველი სიტყვა, თუ რაზე იყო საუბარი, ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანეთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ციტადის შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ბაგრამის ბაზაზე მომხდარ აფეთქებაზე და ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობაზე ასეთი თავდასხმების მოგერიების საქმეში. ჯარისკაცებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა.
ის მადლობის წერილი, რომელიც მოვიდა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი სამხედროები, ჩვენ პარტნიორ სამხედროების მხარდამხარ რამაცულად ასრულებენ თავიანთ თანამშრომლობო ფუნქციას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც კვლავ დღის წესრიგშია, კვლავ პრობლემატურია ჰესის მშენებლობა მაღალმთიან აჭარაში.
ხულოს რაიონის სოფელ ღურტაში მცხოვრები გელა გელაძე სოფელში იმ ადგილს გვაჩვენებს, სადაც ადრე წყარო იყო. როგორც ამბობს, 2 წლის წინ რაც ხეობაში ჰესისთვის გვირაბის მშენებლობა დაიწყო წყლებით დაშრა.
შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გამლი კვირის განმავლობაში უცხოეთის მედია ცხადია, ბევრს წერს დონალდ ტრამპის მოულოდნელ, მაგრამ დამარჯერებელ გამარჯვებაზე. ეს ეთერიდან ძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთი. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუწყვები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ავღანეთში ბაგრამის ბაზაზე მომხდარ აფეთქებას მოჰყვა მსხვერპლი. დაუპულია მტკიცე მხარდაჭერის მისიის კოალიციური ძალების 4 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. ბაზა ბაგრამზე უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია. უკანასკნელი რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს მეორე თავდასხმა, რომელიც ავღანეთში განხორციელდა 10 ნოემბერს, მსხვერპლი მოჰყვა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან მოწყობილ აფეთქებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისათვის. თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
12 ნოემბერს დილით ავღანეთში ამერიკულ ბაზა ბაგრამზე აფეთქება მოხდა. ნეგრეწოდებული ავღანური ბაზრის ტერიტორიაზე, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ხელნაკეთ ნივთებს და სხვადასხვა საქონელს ყიდის. ასაფეთქებელი მოწყობილობა დილის 5 საათზე ამოქმედდა. დაიღუპა 4 და სხეულის დაზიანება მიიღო მტკიცე მხარდაჭერის მისიის კოალიციური ძალების 14 ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურემ. ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე გავრცელებულ ცნობაში. საიდანაც ასევე ვიგებთ, რომ არც ერთი ქართველი სამხედრო არ დაღუპულა დაშავებულა მომხდარის შედეგად. ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე საქართველოს სამხედროთა ერთი ასეული იმყოფება და ქვეყანა ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის თავისი სამხედრო შემადგენლობით. ბაზაზე საქართველოდან დაახლოებით 1,500 წინ გაგზავნილმა სამხედროებმა როტაციის წესით შეცვალეს წინამორბედი ასეული. ბაგრამის ბაზაზე განხორციელებულ იერიშამდე 2 დღით ადრე 10 ნოემბერს ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში თვითმკვლელმა გერმანიის საკონსულოსთან ააფეთქა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სცადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გერმანიის საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან და უსაფრთხო ადგილას იმყოფებიან. ძლიერი აფეთქების შედეგად დაინგრა ან დაზიანდა საკონსულოს მახლობლად მდებარე სახლები და მაღაზიები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, მათ შურიძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. გერმანიის საკონსულოზე მიტანილი იერიშის აღკვეთის და საკონსულოს თანამშრომლებისთვის გაწეული დროული დახმარების გამო გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატა ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისა და მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების მიმართ, რომლებმაც დაუყოვნებლივ აღმოუჩინეს დახმარება გერმანულ მხარეს და თავდასხმა წარმატებით მოიგერიეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებული მადლობის წერილი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. როგორც საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე თეონა აკუბარდი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს არ არის პირველი მადლობის წერილი, რომელსაც საქართველო იღებს თავისი ნატოელი პარტნიორებისგან ქართველი სამხედროების როლისა და ღვაწლის გამო. ის რომ საქართველო არამხოლოდ იღებს ნატოს მხრიდან მხარდაჭერას თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების საქმეში, არამედ საქართველოსაც შეაქვს თავისი წვლილი გლობალური უსაფრთხოების საქმეში და ნატოს მხარდამხარ იცავს გლობალურ მშვიდობას, სწორედ ესაა მნიშვნელოვანი და ეს არის რაც ქმნის ნატო საქართველოს პარტნიორობას, ამბობს თეონა აკუბარდია.
ის მადლობის წერილი, რომელიც მოვიდა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი სამხედროები, ჩვენ პარტნიორ სამხედროების მხარდამხარ რამაცურად ასრულებენ თავიანთ სამშვიდობო ფუნქციას. უნდა აღინიშნოს ის, რომ წიწ მხარდაჭერის მისია ჩაანაცვლა ეგრეთ წოდებული ISAF-ის მისია, სადაც ასევე იყო 1500 სამხედროთი საქართველო წარმოდგენილი. მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ წიწ მხარდაჭერის მისიაში საქართველოს შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე კონტრიბუტორია არა ნატოს წევრი ქვეყნის სახით, მეორე ადგილზე არის რაოდენობით და მასშტაბით წარმოდგენილი ამ მისიაში, რაც კიდევ ერთხელ უსმენს ხაზს ჩვენს კონტრიბუციას საერთაშორისო და გლობალური უსაფრთხოების მიღწევის კუთხით ჩვენ როლს. შესაბამისად, ეს წერილი, რომელიც იქნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გამოგზავნილი, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი სამხედროები თანაბრად ნატოს პარტნიორ სამხედროებთან ერთად ასრულებენ იმ ვალდებულებას, რომელიც აქვს აღებული საქართველოს მხარდაჭერის მისიაში.
თეონა აკუბარდიას თქმით, საქართველოს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი დარჩეს ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის კოალიციური ძალების გვერდით მისიის ამოწურვამდე. სწორედ მისიის წინააღმდეგ მიმართულ თავდასხმაზე საუბრობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის ჰავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მიუხედავად იმისა, რომ რადიკალურმა დაჯგუფებამ თალიბანმა მაზარი შარიფში საკონსულოზე თავდასხმას მანამდე ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის შურის ძიება უწოდა, ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლოა იყოს შეერთებული შტატების მიმართ გზავნილიც, რათა მათ ავღანეთი დატოვონ.
რატო გააქტიურნენ თალიბები? ერთ-ერთი ვერსია ასეთია, რომ მანამდე ყუნდუში საერთაშორისო კოალიციამ გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში, ვინც მონაწილეობს, სერიოზულ დარტყმა მიაღწია თალიბებს, რომლებმაც ყუნდუში შეტევა განახორციელეს, თალიბების ხელმძღვანელები რამდენიმე გაანადგურეს და თითქოს ეს შურის ძიების გამო განახორციელეს უკვე მაზარი შარიფზე და ბაგრამზე თავდასხმები თალიბებმა. თუმცა ჩემი აზრით აქ ცოტა სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 55 პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევა. წინასწარ პერიოდში დონალდ ტრამპი აცხადებდა, რომ ის აუცილებლად გამოიყვანდა ავღანეთიდან ამერიკულ სამხედრო ნაწილებს. და ასე თავდასხმის შემდეგ, როდესაც იღუპებიან ამერიკის სამხედროები, ეტყობა ტრამპი, თავისუფლებენ ტრამპს და აჩქარებდნენ ავღანეთიდან ამერიკელების გაყვანა. ამერიკელი სამხედროები თუ გავლენ, ბუნებრივია საერთაშორისო კოალიცია ეტყობა დაიშლება ავღანეთში.
ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ყოფნა თავდაპირველად მხოლოდ ერთი წლით იგეგმებოდა. თუმცა როგორც ივლისში ვარშავის სამიტის ფარგლებში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, ავღანეთი მარტო არ დარჩება და ნატოს გადაწყვეტილებით ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისია 2016 წლის შემდეგაც გაგრძელდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
I can't get out of one that heats up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire drink.
truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going with no command. In water, cause this boy is fire, it's got a hold of me. Feeling like the normal from the body, put it on me, not just physically, but mentally, I'm the lady. Don't he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me? So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
The truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sign. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunning with me.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ხულოსა და შუახევის რაიონის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი სასწრაფო განსახლებას ითხოვს. მათი თქმით, მდინარე აჭარის წყალზე ჰესის მშენებლობის დაწყების შემდეგ მათ სოფლებს, რომლებიც მეწყერ საშის ზონაში მდებარეობს, ეკოლოგიური ზიანი მიადგა. ადგილობრივი მოსახლეობა სიღრმისეულ გეოლოგიურ კვლევის ჩატარებას ითხოვს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში. აცხადებენ, რომ ჰესის მშენებლობის ნებართვა კვლევების დასკვნის საფუძველზე გაიცა. ჩატარებულ კვლევებზე შენიშვნები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილსაც. ჩვენი კორესპონდენტი ეკალერ თქვიფანიძე იმყოფებოდა მაღალმთიან აჭარაში, მოსმენთ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
ხულოს რაიონის სოფელ ღურტაში მცხოვრები გელაგელაძე სოფელში იმ ადგილს გვაჩვენებს, სადაც ადრე წყარო იყო. როგორც ამბობს, 2 წლის წინ რაც ხეობაში ჰესისთვის გვირაბის მშენებლობა დაიწყო, წყლები დაშრა.
აი გამოდიოდა აბანო. აბანოს უძახიან სამკურნალო წყალი იყო, რომელიც ბევრ რაღაცას კურნავდა. უნიკალური წყალი გამოდიოდა აქ, აი შეე, ეთყობა ეხლაც. აი ამ ადგილას. გამოდიოდა წყლები, ეს წყლები სულ ჩავარდა. ქვევითაც იყო ესეთივე აბანო, ისიც ჩავარდა. ყველა წყალი გაქრა. შეგა როგორ გაშავდა ყველაფერი? ეს გაშოდა აი მის მე რა წყალი გაიგო. ეს ყველაფერი დაინგრევა. ის წყალი ამას ყვებავდა. აი ამ ხესას, ამ ტყესას, ამ ყველაფერს. ეს წყალი რო ახლა ამ ტყეს აღარ მეწოდება, ეს წყალი გახმება. ეს რო გახმება, ბუნებრივი საშიშრო ზონა გახდება. ეს არის მთელი სოფელი ესეა დამოკიდებული. ფაქტობრივად განადგურდა ტყე.
სოფელი ხურტა მეწყერ სალშის ზონაში, მდინარე აჭარისწყლის იმ ხეობის ფერდობზე მდებარეობს, სადაც ჰესი შენდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ჰესისთვის გვირაბის გაყვანა დაიწყეს, სოფელში სასმელი წყალი დაიკარგა. საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა და ხეები გახმა. ისინი შიშობენ, რომ გასული საუკუნის 70-იან წლებში დამეწყრილი სოფელი ხურტა, რომლის დროსაც ათეული ადგილობრივი მოსახლე დაიღუპა, ჰესის მშენებლობით კიდევ უფრო დაზარალდება.
მე ცოტა იფო დაბლავჩხრობი გვირაბთან ეს. აფეთქების შედეგად რაც მეტი მაგ მეტი გაბზარვა კახეთქილან ჩემი სახლა ხა ეს პრომეზე დაიწყო აგერეთ 2 წელია რამე მოსავალი ამე არ მოდის ყველა ხეხილი გახმა ფერი არ გახმება ასევე ქვე ანალიზები ვიღე თუ ანალიზები ფაქტის აღეზე აგე ფაქტის აღეზე გვირაბიგები და სოფლის შუაზე ხეხილი აი რამე არა და წყალი ჩავარდა და ესა ჩვენი ცხოვრება სოფლის ცხოვრება სხვა რა
500 მეტრში ცხოვრობ სადაც გვირაბი შედის იქიდან და იქიდან ჩვენ თახმათეს ვარ შეიძლება და მაინც რაღაც გეიყვანეს კომპენსაციის სახით მიწის 2000-3000 თვითონ და ეს იყო ფსი გეოლოგიურ დასკვნით ხნათეს ვარ შეიძლება და სწორედ
წლები ჩავარდა მოსავალი აღარ მოდის და შენობები დაიბზარა და რა ვიცი, ნუ ცხოვრება უკვე პრობლემა არის რა.
Problems შეიძლება იქნა მოსახლეობა, სახლები დაინგრა, წლები დაუწოდა და ტვერი იყო, ტალახი იყო და რეგულად რეგავლენა მოახდინა მოსავალთანაც და პროტესტები მიმდინარეობს, თუკი შეთანხმებები კიდევ არ მოხერხდება და არ იქნება, ნუ გაგრძელდება პროტესტებო და რაღაც.
საპროტესტო აქციების გარდა მოსახლეობამ სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, სადაც მდინარე აჭარისწყალზე ჰესის მშენებლობის შეჩერებას ითხოვს. მათ ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. საიას იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ ჰესის მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროს წარდგენილი დოკუმენტები არ პასუხობდა საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს.
ეს არის მომეტებული რისკის მშენებლობის ობიექტი, რომელიც გადის მეხუთე კლასის შენობა ნაგებობებში და შესაბამისად ამ ტიპის შენობა ნაგებობების მშენებლობა განსაკუთრებული რეგულირების საგანი ხდება სახელმწიფოს მხრიდან. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოზე ზემოქმედების რისკების შეფასება არ იყოს სრულყოფილი.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტთან, რომელიც ჰესის მშენებარე კომპანია მოამზადა, შენიშვნები ჰქონდა აგრეთვე აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს გეოლოგიური სამსახურის მაშინდელ ხელმძღვანელს ტარიელ ტუსკიას. მის მოხსენებით ბარათში, რომელიც 2013 წლით თარიღდება, წერია, რომ უბნები, სადაც კაშხლებისა და გვირაბების მშენებლობა იყო დაგეგმილი, წარმოადგენს მეწყრული პროცესების ზონას, რაც შემდგომში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურებას გამოიწვევს, რაც საფრთხეს შეუქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას და ბუნებრივ გარემოს. შეიცვლება აჭარისთვის დამახასიათებელი კლიმატი. მდინარეების ჩირუხის წყალის, ხალთის და აჭარისწყლის თავმოყრა გვირაბების საშუალებით დაარღვევს სამივე ხეობის ჰიდროგეოლოგიურ პირობებს. უფრო მეტიც, შესაძლებელია მთლიანად გაქრეს როგორც მტკნარი, ასევე ბალნეოლოგიური თვისებების მქონე უნიკალური წყაროები. დღეს გეოლოგი ტარიელ ტუსკია კერძო საქმიანობას ეწევა, ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც ჰესის მშენებლობის 80% შესრულებულია, მის შეჩერებაზე საუბარი დღის წესრიგში ვერ დადგება.
ნახოთ, ჩვენ თავარია რომ ეს ღონისძიებები ჩატარდეს ისე, რომ შემდგომ მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნას. აი საინჟინრო გეოლოგიურ თვალსაზრისით თქვათ, საყდენი კედლების გამაგრება, იქ თქვათ ჰიდროგეოლოგიურ სამუშაოების ჩატარება, რომ სადაც სოფლები არის ახლა ბევრი წყალი გაუქრა და აღარა აქვს წყალი.
მაღალმთიან აჭარაში 185 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურები შუახევ ჰესი და სხალთა ჰესი შენდება, რომელსაც კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯია აშენებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ პროექტის განხორციელებამდე ყველა დეტალი შეისწავლეს, ჰესების მშენებლობის ნებართვა კი შესაბამისი დასკვნების შემდეგ გაიცა.
მოსახლეობის მრავალრიცხვა გასაგებია და ამას გაგებით კიდევით, თუმცა უსაფრთხოების ზომები და უარყოფითი შედეგების თავიდან ასარიდება მიღებულია შესაბამისი ზომები. ეს არის ყველაზე მთავარი. ეს პროექტი არ დაწყებულა ნებართვის გარეშე, ამ პროექტის მშენებლობა ნებართვის გარეშე არ დაწყებულა, გაიცა როგორც მშენებლობის ნებართვა, ასევე გარემოს ზემოქმედების ნებართვა. მაგრამ გარემოს ზემოქმედების ნებართვას წინასწრებდა მრავალქვიანი, საკმაოდ დეტალური და კომპეტენტური ჯგუფის მიერ ჩატარებული უამრავი კვლევები და შესწავლები ამ რეგიონის. გათვალისწინებული იყო ის, რომ დამეწყვილი ზონა, გათვალისწინებული იყო ყველა შესაძლო ფაქტორი, რაც შეიძლება გამოყოთ ამ შენებობას და ამის საფუძველზე დაიდო ისეთი დასკვნა, ის საფუძველზე მიჩნეული იქნა ამ ელექტროსადგურის შენებობა უსაფრთხო.
სიღრმისეული გეოლოგიური საინჟინრო კვლევის ჩატარებას ითხოვს ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი თამაზ ბაკურიძე.
არავინ არ იცის, არავის არ აქვს ინფორმაცია, ვის რა საფრთხე იმუქრება დღეს ყველდა მას ზეკ. და ამიტომაც არის ეს პროტესტი გრძელდება დღემდე, იმიტომ რომ დღემდე არ აქვს ეს სამუშაოები ჩატარებული ამ კომპანიას, მხოლოდ შემოიფარგლებიან იმით, რომ მათ აქვთ ეს ჩატარებული და მათ საიძებს, ნამდვილად მე არ ვარყოფ, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ვიზუალური და ზედაპირული. ვიზუალური და ზედაპირული კვლევებით ჩვენ ვერ მივიღებთ მთლიან სურათს, რა საფრთხეები უქნება ამ ხალხს ხვალ და ზე.
ხულოს რაიონის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ განმეორებითი გეოლოგიური კვლევების ჩატარებას გეგმავენ. მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბესიკ ბაუჩაძის განცხადებით, თემაზე სპეციალური კომისია მუშაობს, რომელმაც უნდა დაადგინოს, თუ რა ზარალი მიადგა ჰესის გვირაბის მშენებლობის შედეგად ადგილობრივ მოსახლეობას. საკითხის შესწავლის შემდეგ კი ჰესის მშენებელი კომპანია და ხელისუფლება ერთობლივად კომპენსაციებს გასცემენ. სხალთისა და შუახევის ხეობების მოსახლეობის ნაწილი კი ხელისუფლებისგან საწრაფო განსახლებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა ხლეობის ნაწილი საპროტესტო აქციებით იმუქრება.
ეკალურ კფაინზე გვიამბობდა ახულოსა და შუახევის მოსახლეობის პრობლემებით იქ დიდი ჰესების მშენებლობის გამო სოფლებს ემუქრებათ დატბორვა, ხოლო მოსახლეობა განსახლებას ითხოვს. ჩვენს ეთერს განვაგრძობთ მუსიკით და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება იქნება ეთერში.
And where is my gypsy wife tonight? I've heard all the wild reports, they can't be right. But whose head is this she's dancing with on the threshing floor? Whose darkness deepens in her arms a little?
ჩვენ მოისმინეთ ლეონარდ კოენის კომპოზიცია Where's My Gypsy Wife. გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დაჯგუფება თალიბანმა იკისრა პასუხისგებლობა. ბაგრამში მდებარე ნატოს საავიაციო ბაზაზე მოწყობილ თავდასხმაში, რასაც 4 ადამიანი ამსხვრევლა, ხოლო 14 დაიჭრა. ნატოს ლიდერობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სადლობის ცნობით ქაბული და შვედეთით მდებარე მრავალ ეროვნული ძალების სამხედრო ბაზაზე აფეთქება გამთენიისას მოხდა. ბაზაზე სხვა სამხედროებთან ერთად 500 ქართველი ჯარისკაცით იმყოფება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ქართველ ჯარისკაცთაგან არავინ დაშავებულა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისათვის. საინფორმაციო სააგენტო დპა ცნობით, შტაინმაიერმა მკაცრად დაგმო ქალაქ მაზარი შარიფში მოწყობილი თავდასხმა, სადაც 6 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ტერორიზმის ბრალდებით დააკავებულია ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების 6 წარმომადგენელი მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. დაკავებულებს ჩხრეკისას დისტანციური მართვის პულტები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩნდა. დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში წუხელ კიდევ გაიმართა მასობრივი მსვლელობები. მაიამიში, ატლანტაში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკსა და პორტლენდში 11 ნოემბერს დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ დონალდ ტრამპის მიერ წინათ საარჩევნო პერიოდში იმიგრანტების, მუსლიმანებისა და ქალების მისამართად გაკეთებულ შეურაცხყოფელ განცხადებებს. ქართული ოცნების ოფისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, არ განხილულა მომავალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირების საკითხი, არამედ ძირითადად მიმდინარეობდა საუბარი ორგანიზაციულ საკითხებზე და მათ შორის ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით და მე შეგახსენებთ, რომ ახლა გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მისი მეორე ნაწილი და ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას. რა თემა მოგვიმზადა გახამჭედლიდან, თავისთავად ცხადია, ეს არის საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა დოლართან და სხვა უცხოურ ვალუტებთან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი ვარდნას განაგრძობს პროცესის მოთოკვის მიზნით. ეროვნული ბანკი სავალუტო ინტერვენციებს ახორციელებს, ხარჯავს უცხოური ვალუტის მარაგს, მაგრამ ეს საქმეს არ შველის. ეროვნულ ბანკს გააჩნია მონეტარული პოლიტიკის წარმოების სხვა მექანიზმებით, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული რეფინანსირების სესხები, როგორ იყენებს მას საბანკო სექტორი და რა გავლენას ახდენს ის ლარის ვარდნის პროცესზე. ამას გახამჭედლების მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 1 ლარი და 58 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროს აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულად და ლარის ვარდნაც დროებითია. ლარის გაუფასურებას ერთჯერად ტრანზაქციებს უკავშირებს ეროვნული ბანკიც. სწორედ ამ არაფუნდამენტურ მიზეზებზე რეაგირებას უწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმ სავალუტო ინტერვენციებს, რომელიც ბოლო დროს ხორციელდება.
მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ არ არის რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა, მაშინ და არის გარკვეული მოლოდინები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე იყო საკმაოდ მსხვილი ჯერადი ტრანზაქციები, ჩვენ გავაკეთეთ ეს ინტერვენციები. ეს არის ეროვნული ბანკის სტრატეგიაში, ეს არის ის, რაც ძალიან ბევრჯერ გაუკეთებია ადრეც ცენტრალურ ბანკს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს, 2015 წელს და სხვა შორის გაცილებით უფრო მეტი მოცულობით, ვიდრე ახლა ეს გაკეთდა და ეს აბსოლუტურად იყო შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს. და არავის გამორიცხვი, რომ მომავალშიც, როდესაც საჭირო იქნება, ამის გამოყენება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს.
Савалто базарзе интервенциябис гарда ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გასატარებლად იყენებს რეფინანსირების სესხებს და მისი განაკვეთის ზრდით ანკლებით ცდილობს ფულის მასის რეგულირებას. სწორედ ფულის მასის ზრდას ბრალდება ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის ტენდენცია, მაგრამ ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რეფინანსირების სესხები გაცვლით კურსზე გავლენას არ ახდენს.
Refinansirebis sesxebtan dakavshirebit zalyan bevjer iqo es tema gavlili jer kidev sharshan tu arstebi da es aris likvidobis martvis ert-ert instrumenti romelsats qvela aso vtkat progresulat progresuli politikis gamtarebeli eronuli banki iqenebs da es araxtens gavlenas gatsvlit kursze ისე და ისე განმარტებები ამასთან დაკავშირებით იქნა გაკეთებული და ბოლო წლიურ ანგარიში, რომელიც ეროვნულ ბანკმა გამოსცა, ამაზეც არის უთოთ აქცენტი და აი ამასაც შეგიძლიათ გადახედოთ, რომ იქ ახსნილი არის კარგად მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს. ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ცენტრალური ბანკი, ბევრი ცენტრალური ბანკი იყენებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან განსხვავებულად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი აზრით, რეფინანსირების სესხის გაცემით, რომელიც კომერციულმა ბანკმა ერთი კვირის მანძილზე მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად უნდა დააბრუნოს, შესაძლებელია ფულის მასის შემცირება.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამასის რეგულარულად იყენებს, ანუ ყოველ კვირას გასცემ სესხს, პრაქტიკულად ამას აზრი არ აქვს. და ყოველ კვირას თანხა ემატება და უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირად მზის მოცულობებს, მაგალითად თუ ერთი კვირაში იყო 100 მილიონი, მთქვათ მეორე კვირაში შეიძლება იყოს 300 მილიონი, ან ბოლოს იყო 1,350 მილიონი, რაც საერთოდ ფანტასტიკური თანხაა. შესაბამისად, შემთხვევაში შემცირების ეფექტი ასეთ სესხის განცემა ხშირად არ აქვს, იმიტომ რომ მოცულობა იზრდება შემდეგ და აქედან გამომდინარე პარავს ის, რაც ამოღებულია. ამიტომ გააჩნია ვითარებას, ხანდახან ეს ამცირებს ფულის მასას, ხანდახან კიდე ზრდის და ხანდახან ძალიან ზრდის.
პაატა შეშელიძის განცხადებით, სწორედ ფულის მასის ძალიან დიდ ზრდასთან გვაქვს საქმე და რომ ამ პროცესის მაჩვენებლებს საეჭოდ ემთხვევა ლარის გაუფასურების მაჩვენებლებიც.
არის უბრალოდ გამორიცხული, რომ ბანკები უბრალოდ სესხულობენ ამ ფულს მოკლევადიანი ოპერაციებისთვის, თუნდაც იგივე სპეკულაციები სავალუტო ბაზარზე. და თუ ასევე დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების როლს და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების სისხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან, ესენი რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს მუდები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად რეფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ამ მისი აზრით არაჯანსაღი ვითარების გამოსასწორებლად ბანკების ისეთივე თანაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვს, როგორშიც არიან უბრალო კომპანიები თუ კერძო პირები.
რატომ უნდა ჭირდებოდეს ბანკებს ლიკვიდურობის შესავსებად მიმართონ ეროვნულ ბანკს, რომელიც ჩვენთანგან შეგვიძლია იგივე გააკეთოს, ხო? მათ არავის. და თუ ბანკებს ჭირდება ლიკვიდობა ფინანსში, ხო? მათ წავიდნენ და ჩვეულებრივ ღია ბაზარზე ისესხონ ეს ფული. რატომ უნდა ისესხონ ეროვნული ბანკიდან ევროთ პროშენავოთიან პირობებით, ვირე ღია ბაზარზე? რატომ უნდა იყოს განსხვავებული ბანკების დანარჩენი ერთეულებისგან? მათ უნდა მიუწვდებოდეთ მათ ხელი ევროთ უფრო იაფ რესურსებზე, ვიდრე სხვა ბიზნეს ერთეულებს ან კერძო პირებს. ამიტომ ეს თვითონ ეს რეფინანსირების სესხის ინსტიტუტი, ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ინსტიტუტი, რომელიც საბაზო ჰარმონიას არღვევს კონკრეტული ოლიგოპოლიური ერთეულების ასარგებლად, ხო? ეს ბანკები კარტელის ფორმით მუშაობენ რეალურად და მათ აქვს პრივილეგირებული კომუნება სხვა ბიზნეს ერთეულებთან მიმართებაში.
პაატა შეშელიძე სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დიდი ხანია სავალუტო რეფორმის ინიციატივით გამოდის, რაც ლარის ევროზე ან დოლარზე მიმას და ეროვნული ბანკის გაუქმებას ითვალისწინებს, მაგრამ მიუხედავად ლართან დაკავშირებული პერმანენტული კრიზისებისა, მთავრობაში რეფორმის გატარების აუცილებლობა ჯერჯერობით არ განიხილება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკაზე იყო საუბარი, იმაზე რომ ეროვნული ვალუტა ლარი საქართველოში განაგრძობს დაცემას საერთაშორისო ვალუტების მიმართ და ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა პინკ ფლოიდის Money.
gas. Grab that cash with both hands and make a stash.
Ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გაცემის დარჩენილ დროს დაუთმობთ უცხოეთის ამბებს. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას მიმდინარე კვირის განმავლობაში. მთავარი აქცენტი პრესის ყურადღების ქვეშ საჩვენო ბატალიები იყო შეერთებულ შტატებში და შემდეგ დონალდ ტრამპის მოულოდნელი და დამაჯერებელი გამარჯვება. ამაზე არის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა და ასე მომზადებული გვაქვს მასალა, რომელიც მოგვითხრობს იმაზე, თუ როგორ განვლო დონალდ ტრამპმა გზა ბიზნესმენობიდან შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტობამდე. მარიამ ჭიაურელმა გადაავლო თვალი დონალდ ტრამპის ბიოგრაფიას.
როგორ მიაღწია მილიარდერმა ბიზნესმენმა წარსულში სატელევიზიო რეალიტი შოუს ვარსკვლავმა პრეზიდენტობას. თან მსოფლიოში ეკონომიკური, სამხედრო, პოლიტიკური თვალსაზრისით უძლიერესი ქვეყნის პრეზიდენტობას. ისტორიკოს სკოტ ლუკასის ხელთ არსებული მონაცემებით, დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებმა არჩევნების დღეს მოსალოდნელზე მეტი აქტიურობა გამოიჩინეს. მეტი აქტიურობა, ვიდრე ჰილარი კლინტონის მომხრე ამომრჩევლებმა, რაც შესაძლოა უფრო ძლიერ მოტივაციაზე მიანიშნებდეს. გამოკითხვების თანახმად, დონალდ ტრამპს ხმამისას ერთი მხრივ შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტით იმედგაცრუების და მეორე მხრივ ქვეყანაში ცვლილების სურვილის გამო. Reuters-მა და კომპანია Ipsos-მა არჩევნების დღეს 8 ნოემბერს გამოაქვეყნეს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად ამომრჩევლების 72% ფიქრობს, რომ ტრადიციული პარტიები და პოლიტიკოსები არ ზრუნავენ რიგით მოქალაქეებზე, ხოლო 57%-ის აზრით ამერიკა სჭირდება ძლიერი ლიდერი, რომელიც ქვეყანას გამოიხსნის მდიდრების და ძლიერების ხელიდან. ტრამპმა მოახერხა ესარგებლა ამ განწყობით, როცა წინა საარჩევნო კამპანია აწარმოა ლოზუნგით ისევ დიადი გავხადოთ ამერიკა.
We want to make America great again, folks. Very simple.
დონალდ ტრამპმა თავი წარმოსახა როგორც პოლიტიკური ელიტისგან განსემდგომმა დამოკიდებელმა ფიგურამ, რომელსაც სურს შეცვალოს ვითარება და დაეჯერება, რომ სურს შეცვალოს. მით უმეტეს თუ შეადარებ მეტოქეს ყოფილ სახელმწიფო მდივანს, სენატორს, პირველ ლედის ჰილარი კლინტონს.
ლოზუნგს ისევ დიადი გავხადოთ ამერიკა, განსაკუთრებით ძლიერი რეზონანსი მოხვა ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე შტატებში, თეთრკანიან ამომრჩევლებში. ისინი უკმაყოფილო არიან, რომ ფაბრიკა ქარხნები დაიხურა და ახალი სამუშაო ადგილები არ შექმნილა. ჰილარი კლინტონი მათ ვერ შესთავაზებდა ასეთსავე ცვლილებას, რადგან ეკუთვნის პოლიტიკურ ელიტას და 30-მდე წელია მუშაობს სხვადასხვა თანამდებობაზე.
უთხრა ჩვენს კოლეგას ჩარლზ რეკნაგელს, შეერთებული შტატების ისტორიის ექსპერტმა მაიკლ კალინენმა. როიტერსისა და იფსოსის გამოკითხვის შედეგებით 8 ნოემბრის არჩევნებში ტრამპს მიემხრო გაცილებით მეტი, 31%-ით მეტი თეთრკანიანი მამაკაცი უმახლესი განათლების გარეშე, ვიდრე ჰილარი კლინტონს და 27%-ით მეტი თეთრკანიანი ქალი უმახლესი განათლების გარეშე, ვიდრე კლინტონს. თავის მხრივ კლინტონმა მიიღო ზოგადად ქალი ამომრჩევლების 2%-ით მეტი ხმები, ვიდრე დონალდ ტრამპმა და უმცირესობების უდიდესი ნაწილის მხარდაჭერა. ყოფილ პირველ ლედის ხმამისას აფროამერიკელების 89%-მა, ესპანურენოვანების 66%-მა და აზიელი ამერიკელების 65%-მა. დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებს, როგორც უკვე ითქვა, ელიტისგან დამოუკიდებელი კანდიდატი სურთათ. და რაც უნდა ძნელი დასაჯერებელი იყოს, მაინც და მაინც ტრამპზე შეაჩერეს არჩევანი, მილიარდერზე, უახრესად წარმატებულ ბიზნესმენზე. ამის მისაღწევად ტრამპი ხაზგასმით ემიჩნებოდა პოლიტიკურ ლიდერებს, მათ კორუფციაში და მანიპულაციებში ადანაშაულებდა.
I know how the game works in Washington.
ვიცი, როგორია თამაშის წესები ვაშინგტონში და უოლ სტრიტზე. ვიცი, რომ წესები манипуლირებულია რიგითი ამერიკელების საწინააღმდეგო. წესები манипуლირებულია.
The rules are rigged.
უთხრა ტრამპმა ამომრჩევლებს გასულ თვეში 20 ოქტომბერს პენსილვანიის შტატში გამართული წინა საარჩევნო შეხვედრისას. მან არც მედია დაინტო.
A big part of the rigging of this election.
ამ არჩევნების ფალსიფიცირების დიდი ნაწილი იმ ფაქტით გამოიხატება, რომ ჰილარი კლინტონს კანდიდატად ყოფნის უფლება მისცეს მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი კანონი დაარღვია ამდენ სხვადასხვა შემთხვევაში. რატომ ეძლევა კანდიდატად ყოფნის უფლება? ამ კორუფციაში მონაწილეობს მათყუარა მეინსტრიმული მედიაც.
They're corrupt.
ისინი მოსყიდული არიან. ცრუობენ და ფალსიფიცირებულ ინფორმაციას ავრცელებენ, რათა კანდიდატი, რომელიც არ მოსწონთ, რაც შეიძლება ცუდად და სახიფათოდაც კი წარმოსახონ.
And even dangerous as possible.
ასე ამკობდა დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მედიას და პოლიტიკურ ელიტას. საკუთარი კომპეტენტურობის დასასაბუთებლად ისირწმუნებოდა, რომ ბიზნესმენის გამოცდილება უფრო გამოსადეგია, ვიდრე პოლიტიკურ ბრძოლაში განვლილი გზა. Donald Trump's დაეხმარა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Ის მილიონობით ადამიანს ხავდა ნანახი ტელევიზიაში. Reality show-ს სახელწოდებით ჩეგირდი, რომელიც პირველად 2003 წელს გავიდა ეთერში და 14 სეზონს გაუძლო Donald Trump-ი ნამდვილ ტელევარსკვლავად აქცია. Თუმცა ახლა შოუს და დაპირებების დრო წარსულს ჩაბარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპს უკვე იმასე ფიქრი მოუწევს, როგორ შეასრულოს დაპირებები. მაგალითად, ააშენოს კედელი მექსიკის საზღვრის გასწვრივ და ის მექსიკასვე დააფინანსებინოს.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ რა გზა განლო დონალდ ტრამპმა ბიზნესმენობიდან შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტობამდე. რამდენიმე წუთში ერთი წამშიერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც ცენტრალური ადგილი უკავია სწორედ შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებს და დონალდ ტრამპის გამარჯვებას. ასე რომ დარჩით და გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ალბათ ზედმეტი ემის ხალხგასმა, რომ დასავლული მედიის ყურადღების ცენტრში შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის მოულოდნელი და დამაჯერებელი გამარჯვება, რასაც შეერთებული შტატებისა და ევროპის ლიბერალური მედია წყდია იმედგაცრუებით შეხვდა, მაშინ როცა ევროპის კონსერვატიული და მემარცხენე ცენტრისტული გაზეთები ფიქრობენ, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობით დასრულდება შეერთებული შტატების როგორც მსოფლიო ჟანდარმის როლი და ამიტომ ევროპული ქვეყნები იძულებული გახდებიან თავად იზრუნონ საკუთარ თავზე. ფართო გამოხმაურება მოჰყვა შეერთებული შტატების წამყვანი მემარცხენე ლიბერალური ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო სტატიას სახელწოდებით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომლის ერთი ციტატა განსაკუთრებით პოპულარული იყო გლობალურ სოციალურ ქსელებში. დონალდ ტრამპი სამშაბათ შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს არის ის სიტყვები, რომლის დაწერაც ვიმედოვნებდით, რომ არასოდეს მოგვიხდებოდა. მაგრამ ბატონმა ტრამპმა შოკში ჩააგდო სოციოლოგები. ეს იყო ტალღა, რომლის ძირითადი მამოძრავებლებიც აღმოჩნდნენ აგრარული და ჟანგიან სარტყელად წოდებული ინდუსტრიული რეგიონების ამომრჩევლები, რომლებიც პოლიტიკური ისტებლიშმენტისაგან თავს გარიყულად მიიჩნევდნენ. და მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი ტრამპი ამას არასოდეს გააკეთებდა მის მეტოქე ჰილარი კლინტონს არჩევნებში, რომ გაემარჯვა, ყველა ამერიკელი ვალდებულია დაეთანხმოს ამორჩეველთან ებას და იმუშაოს ჩვენი ქვეყნისა და მთელი მსოფლიოსათვის, რაც შეიძლება უკეთესი შედეგისთვის, წერს ვაშინგტონ პოსტი და შემდეგ ზოგიერთ სახიფათო წინასაარჩევნო დაპირებას შეახსენებს არჩეულ პრეზიდენტს, რომელიც ისეთი უზარმაზარი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა ლიბერალური დემოკრატიის დაღმასვლა და უნდობლობა შეერთებული შტატების ლიდერობის მიმართ, არასტაბილურობა ახლო აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პოტენციალის და რუსეთისა და ჩინეთის კუნთების თამაში. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბატონი ტრამპი ლაპარაკობდა ჰილარი კლინტონის დაპატიმრებაზე. სასამართლოდ ემუქრებოდა იმ ქალებს, რომლებმაც იგი სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულეს. ამბობდა, რომ დაასაჭურისებდა წარმომადგენელთა პალატის სპიკერს და შეზღუდავდა პრესის თავისუფლებას. ბატონი ტრამპი პირობას დებდა, რომ მილიონობით ადამიანს გაასახლებდა, გაუქმებდა საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებებს, შემოიღებდა სპეციალურ ტესტს სამხსარებლობისათვის და ჩაშლიდა კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევას. თუ ბატონი ტრამპი გადაწყვეტს, რომ მიმოქმედოს ამ მიზნებისა და მისწრაფებების მისაღწევად, მაშინ სხვები უნდა გამოვიდნენ ქუჩებში კონსტიტუციური პრინციპების დასაცავად და შეახსენონ მთავრობას მისი მოვალეობა. სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა კი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიონ მათი უკანონოდ გამოყენების მთელობას. სასამართლო, სახელმწიფო სამსახურებს, მედიას და სამოქალაქო საზოგადოებას უფრო მნიშვნელოვანი როლის შესრულება მოუწევს. ამერიკელები არ არიან და არც არასოდეს იქნებიან სისხლისა და რელიგიით გაერთიანებულნი. არამედ მათ აერთიანებთ ერთგულება მართვის დემოკრატიული სისტემისადმი, რაც ძალაუფლების განაწილებას, კანონის უზენაესობას და პიროვნების ღირსების პატივისცემას ეფუძნება, წერს ვაშინგტონ პოსტი. გლობალური ლიბერალური წესრიგისათვის სერიოზულ პრობლემად მიიჩნევს დონალდ ტრამპის გამარჯვებას ბრიტანული ფაინანშალ ტაიმსი. გლობალიზაცია მილიონობით ადამიანი გადაარჩინა სიღატაკეს, განსაკუთრებით აზიაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეერთებული შტატები წარმოადგენდა დედაბოც მრავალმხრივი სავაჭრო სისტემისათვის. ტრანსატლანტიკური სავაჭრო პარტნიორობა მკვდარია და თუ ბატონი ტრამპი, როგორც იმუქრება, ზურში აქცევს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას, ორგანიზაციას და ნაფტას ჩრდილოატლანტიკის ვაჭრობის თავისუფლების შეთანხმებას და დაიწყება სატარიფო ომი გლობალურ პარტნიორებთან, მაშინ მსოფლიო კიდევ უფრო გაღარიბდება, უწერს Financial Times-ი. თუმცა გამოცემა Foreign Policy თვლის დაამშვიდოს სკეპტიკურად განწყობილი პუბლიკა და ვარაუდობს, რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა შესაძლოა არც ისეთი საშინელი აღმოჩნდეს, როგორც ახლა ჩანს. ციტატა გამოცემიდან: „თეთრ სახლში შესვლამ ტრამპზე შესაძლოა კეთილმსხვილფელი გავლენა იქონიოს. თუ ტრამპი საკუთარ ადმინისტრაციას დააკომპლექტებს მთავრობაში მუშაობის მქონე კომპეტენტური პროფესიონალებით, თუ იგი ყურს დაუგდებს მათ რჩევებს, მაშინ ტრამპმა მართლაც შეიძლება სტარტი მისცეს საკმაოდ კონსერვატიული პროგრამის განხორციელებას. მას შეუძლია განსაკუთრებით პოზიტიური შედეგის მიღწევა ეკონომიკურ პოლიტიკაში, რომლის მიხედვითაც იგი აპირებს გადასახადებისა და რეგულაციების შემცირებას, რასაც მართლაც შეუძლია ეკონომიკური ზრდის წახალისება“, წერს Foreign Policy. რა შეეხება ევროპულ პრესას, ატლანტიკის მეორე ნაპირზეც დონალდ ტრამპის გამარჯვებამ საპრეზიდენტო არჩევნებში დიდი იმედგაცრუება გამოიწვია. ევროპული მედიის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ შეერთებული შტატები დაუბრუნდება იზოლაციონიზმის პოლიტიკას და ევროპამ საკუთარ თავს თავადვე უნდა მიხედოს. ასეთი აზრია გატარებული კერძოდ მემარცხენე ცენტრისტულ Süddeutsche Zeitung-ში. გერმანიისათვის სამყარო უფრო მეტად შეიცვლება, ვიდრე ეს მოხდა ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ. თუ საარჩევნო დაპირებას არ შეცვლის დონალდ ტრამპი, ყველა მის წინამორბედზე უფრო მეტად იქნება კონცენტრირებული ამერიკაზე. დიდი ალბათობით ის ევროკავშირიდან გაიტანს თავდაცვის კოლგის ბოლო ნარჩენებსაც, რომლის განთავსებასაც შეერთებულმა შტატებმა ჯერ გერმანიის ძველ ფედერაციულ რესპუბლიკაში, შემდეგ გაერთიანებულ გერმანიასა და ევროპაში მიჰყო ხელი. ვაშინგტონს აწევს ძირითადი ტვირთი საერთაშორისო კრიზისების მოგვარების საქმეში. ეს მდგომარეობა შეიცვლება. ამერიკას ეკუთვნის ლომისტული, ჰუმანიტარული და გადაუდებელი დახმარების ორგანიზებაში. შემდგომში ამის იმედი აღარ უნდა ქონდეთ. საერთაშორისო საქმეებში მეტი პასუხისგებლობა გერმანიამ უნდა ითვირთოს. არა იმიტომ, რომ ეს მომხიბულელი, არამედ დასრულდა განზეთგომის დრო, როდესაც ამას სხვები აკეთებდნენო, წერს გერმანული მემარცხენე ცენტრისტული Süddeutsche Zeitung-ი. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსით განმაგწობთ. სიმართლე გითხრათ, ანონსი უკვე აღარ მოესწრება, რადგან მოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო. გადაცემას, ანალიტიკურ გადაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ნიკლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წუთში თქვენ წინგელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მანამდე კი მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს tavisupleba.ge და ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ასევე და წაკითხვაც ყურებაც ჩვენი Facebook-ის ვებგვერდზეს, რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.